ganacsigooda kobcay, waana sanadihii Soomaalidu inta badan waxay wada ka timaadeen.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka moja kwa moja hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo unaungana nasi hii leo. Mimi ni Abdushakur Abud.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Alhamisi, tarehe ni 3/8/2023, ambapo tunasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya na redio zetu zote shirika kwenye eneo la Afrika Mashariki, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Nam, katika baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo ni kwamba Trump anatarajiwa kuwasili mbele ya hakimu wa mahakama ya wilaya ya Washington ili kusomewa mashtaka mapya ya uhalifu kuhusiana na juhudi zake za kutaka kubadili matokeo ya uchaguzi wa rais.
Na Marekani imeamrisha kuondolewa kwa wafanyakazi wake wote kwenye ubalozi mjini Niamey nchini Niger, ambako majadiliano yanaendelea ya kurudisha utawala wa kiraia.
Ni vidokezo vya ripoti za kuandalia hii leo kama tulivyosema tarehe 3 Agosti, lakini kwanza hapa Kenya Kamau, naona uko tayari kutusomea taarifa habari.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kufika mahakamani hapa Washington DC ili kujibu mashtaka kutokana na tuhuma za kujaribu kubadili kushindwa kwake katika uchaguzi wa 2020. Hali ya usalama imeimarishwa karibu na jengo la mahakama wakati wa kesi hiyo. Baadhi ya mambo yanayotarajiwa kufanyiwa ni pamoja na kuchukuliwa kwa alama za vidole na vilevile kukanusha mashtaka dhidi yake. Jopo la mahakama wiki hii limemfungulia mashtaka 4 ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na njama ya kuilakai Marekani, kuingilia kati mchakato rasmi, na njama za kuwanyima wapiga kura haki yao. Waendesha mashtaka wamesema kwamba Trump amerejea kudai kuwa kulikuwa na wizi katika uchaguzi, wakati ambapo alifahamu kuwa madai hayo hayakuwa ya kweli, huku akiwashinikiza maafisa wa uchaguzi pamoja na naibu wake Mike Pence wachukue hatua ya kuhakikisha anabaki madarakani. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba mashambulizi ya makombora ya Russia mapema leo yamepiga kanisa la kihistoria kwenye mji wa Kherson na kujeruhi takriban watu 7. Shambulizi lilifanyika kwenye kanisa la St. Catherine Cathedral, ambako idara ya huduma za dharura ya Ukraine imesema ni duru ya pili ya mashambulizi yaliyojeruhi wafanyakazi 4 wa misaada waliokuwa kizima moto baada ya shambulizi la awali. Gavana wa mkoa wa Kherson, Alexander Prokudin, amesema kwamba watu wengine 3 waliojeruhiwa walikuwa kwenye basi la kitalii lililokuwa likipita karibu na kanisa hilo wakati wa shambulizi. Shambulizi la kwenye kanisa limetokea baada ya lile la wiki iliyopita dhidi ya kanisa la Kiorthodox huko Odessa. Kwenye mji mkuu wa Kiev, maafisa wamesema kwamba Russia imefanya mashambulizi kwa siku ya pili mfululizo kwa kutumia ndege zisizo na rubani, lakini hakuna ripoti ya majeruhi. Jeshi la Ukraine limesema kwamba limeangusha drone 15 aina ya Shahid kutoka Iran zilizorushwa na Russia. Maafisa kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati wamesema Jumatano kwamba watu wenye silaha wamewaua watu 13 na kujeruhi wengine 2 kwenye kijiji kimoja kilichopo kaskazini mwa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Osman Yosef, ambaye ni kiongozi wa kikabila kwenye kijiji cha Diki karibu na mpaka wa Chad, amesema kwamba kundi la watu wenye silaha liliingia kijijini humo Jumanne na kuitisha mkutano na wakazi kabla ya kuanza kuwafyatulia risasi. Hakuna kundi lililodai kuhusika, ingawa wa Umoja wa Mataifa ulilaumu kundi la waasi la Coalition of Patriots for Change kutokana na shambulizi la Machi. Taifa hilo maskini lenye utajiri mkubwa wa madini limeshuhudia ghasia za kikabila tangu 2013 baada ya waasi wa Kiislamu wa Seleka kushika madaraka na kulazimisha rais wa wakati huo Francois Bozize kuondoka madarakani. Umoja wa Mataifa, ambao unawalinda usalama nchini humo, unakadiria kuwa mapigano yameua maelfu ya watu pamoja na kukosesha makazi zaidi ya wengine milioni 1. Sultan Ibrahim Kamon Senosi, ambaye ni kiongozi wa kitamaduni wa serikali, amesema kwamba watu waliofanya mashambulizi hawajatambulika, lakini maafisa wa usalama wanaendelea kuwasaka. Na serikali ya Marekani kupitia waziri mdogo wa nje wa masuala ya kisiasa Victoria Nuland yataanza kuunga mkono mchakato wa uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na misaada kwa watu wanaoteswa na vita mashariki mwa taifa hilo. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Masaa machache baada ya mkutano wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi pamoja naye Victoria Nuland, waziri mdogo wa mambo ya nje ahusikaye na masuala ya kisiasa kutoka serikali ya Marekani kukutana mjini Kinshasa, Marekani imetangaza kuunga mkono viongozi wa taifa hili katika juhudi zake za kuandaa uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Disemba mwakani pamoja na masuala ya usalama mashariki mwa Kongo. Laurent Mugiraneza ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa katika mji wa Goma.
Mchakato wa Amerika kwa kuwasaidia wakongomani kwenda kwenye uchaguzi ulio tiifu na kamilifu, tunaweza kusema kama ni msimamo bora kwa uhusiano wa Amerika na Kongo. Ile inaonyesha upatanisho, yani uhusiano kati ya Kongo na Amerika katika nia nzuri, na tunaweza kama Amerika inawahi kutusaidia na itasaidia hata siku zote.
Marekani ni mshiriki mkubwa wa Kongo katika masuala ya usalama, maendeleo kupitia shirika la USAID, afya kupitia programu mbalimbali. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za kimataifa. Takriban watu 13 wamejeruhiwa Korea Kusini mapema leo baada ya mwanaume mmoja kuvurumisha gari kwenye njia ya wapiga ya kupita miguu kabla ya kushuka na kuanza kuwachoma visu ndani ya eneo la maduka kwenye mji wa Seongnam. Yeon Sung-hyung, afisa kutoka idara ya polisi ya jimbo la kusini la Gyeonggi, amesema takriban watu 9 wamechomwa visu huku wengine 4 wakijeruhiwa na gari hilo kwenye eneo lenye watu wengi karibu na kituo cha treni. Polisi wanaendelea kumhoji mshukiwa ambaye ana umri wa miaka 20 baada ya kukamatwa kwenye eneo la tukio. Idara ya kitaifa ya polisi imesema kwamba ilifanya mkutano kwa njia ya mtandao na wakuu wa polisi wa mikoa ili kuzungumzia njia ya kushughulikia mashambulizi ya visu pamoja na yale ya kustukiza. Timu ya Morocco imeifunga Colombia 1-0 na kufaulu kuingia kwenye duru ya mtoano pamoja na kuweka historia. Morocco imekuwa timu ya kwanza kutoka mataifa ya Kiarabu kufika kwenye kiwango hicho kwenye kombe la dunia la wanawake. Ndiyo pekee kati ya 8 jipya kwenye michuano hiyo kufaulu hadi kiwango hicho. Goli la ushindi wa Morocco limekuja kwenye kipindi cha kwanza cha mechi hiyo baada ya Anissa Lagmani kutia wavuni mpira uliokuwa umeokolewa kwa penalti. Ushindi huo una maana kwamba Morocco imefaulu kuingia kwenye nafasi ya pili kwenye kundi lake nyuma ya Colombia na kuondoa bingwa mara mbili Ujerumani kutoka kwenye michuano hiyo. Na wafanyakazi wa zimamoto wakisaidiwa na mvua zinazonyesha wamepiga hatua katika kudhibiti moto ulioenea kwenye jangwa la California kuelekea Nevada na kutishia miti maalum inayopatikana huko ijulikanayo kama Joshua. Wafanyakazi hao wamesema kwamba mvua kubwa Jumanne adhuhuri zimesaidia katika kudhibiti kuenea kwa moto huo. Kufikia Jumatano asubuhi moto umedhibitiwa kwa 30% baada ya kuenea kwenye hifadhi ya kitaifa ya Mujave jimboni California na kuingia Nevada. Moto huu ndio mkubwa zaidi huko California mwaka huu, wakati ukiwa umeteketeza maelfu ya hektari ya mbuga hiyo pamoja na miti nadra ya Joshua. Wataalamu wanasema kwamba miti hiyo inayopatikana kwenye jangwa hilo pekee huenda isimee tena baada ya kuchomwa moto.
Asante Kamau kwa taarifa ya habari. Hapa Washington hii leo basi, habari yenye uzito mkubwa ni kwamba rais wa zamani Donald Trump anafikisha mbele ya mahakama au atajifikisha mbele ya mahakama jioni ya hii leo kufunguliwa mashtaka ya tatu.
Kweli kabisa mwenzangu Shakuru, ni kwamba atafikishwa hapa hapa mjini Washington DC ili kusomewa mashtaka ya tatu ya uhalifu mwaka huu kutokana na kuhusika kwake na uvamizi wa jengo la bunge la Marekani. Kiongozi wa zamani anatarajiwa kuwasili majira ya saa 10 za hapa Washington ili kusomewa mashtaka yake, ambao mwendesha mashtaka maalum anasema yanatokana na juhudi zake za kubadili matokeo ya uchaguzi wa rais mwaka wa 2020, kama anavyoeleza mwenzangu hapa Abdi Shakur Abud.
Mwendesha mashtaka maalum aliteuliwa na Wizara ya Sheria Jack Smith, akitoa taarifa kwa waandishi wa habari siku ya Jumanne, alisema shambulio kwenye jengo la bunge la taifa hapo Januari 6 mwaka 2021 lilikuwa uvamizi ambao haujawahi kutokea dhidi ya kitovu cha demokrasia ya Marekani.
Imechochewa na uongo mtupu, uongo wa mshtakiwa uliolenga kuzuia kutekelezwa nguzo muhimu ya kuiruhusu serikali ya Marekani kufanya kazi. Utaratibu wa taifa wa kukusanya, kuhesabu na kuidhinisha matokeo ya uchaguzi wa rais.
Usalama uko katika hali ya juu nje ya mahakama ya Washington, na malori yanatumika kuweka kinga dhidi ya uwezekano wa kutokea maandamano pale wafuasi wake na wapinzani wake wanaweza kujitokeza kulalamika dhidi ya kesi hiyo. Trump anatarajiwa kuwasili saa 10 za alasiri, ambapo hapo atakamatwa kuchukuliwa alama za vidole vyake kama vile raia yote anayeshtakiwa mbele ya mahakama kwa uhalifu, na baada ya hapo kuwasili mbele ya jaji atakayemsomea mashtaka yake mane, na hapo tena Trump anaweza kukiri au kukana mashtaka hayo. Mashtaka hayo ni pamoja na kujaribu kubadili matokeo ya uchaguzi wa rais, kupanga njama kuzuia utaratibu rasmi wa serikali kufuata mkondo wake, kupanga njama kuidanganya serikali ya Marekani na kusababisha kutokea ghasia za Januari 6 dhidi ya majengo ya bunge, ingawa hakushtakiwa kwa kuchochea ghasia hizo. Trump pamoja na mawakili wake wanadai kwamba huu ni uonevu, unyanyasaji mkubwa wa kisiasa ambao unazidi kumpatia mashuhuri kiongozi huyo miongoni mwa wafuasi wake wa chama cha Republican. Mchambuzi wa shirika la habari la AP Eric Tucker anasema mambo mawili ambayo mawakili wa Trump wanaweza kuwasilisha mahakamani hii leo ni kwamba ana haki chini ya katiba kueleza maoni yake kwa njia ya uhuru.
Moja kati ya hoja kuu ya watetezi ni kwamba Trump analindwa na kifungu cha kwanza kwamba ana haki ya kulalamika dhidi ya uchaguzi ambao anaamini umeibwa, na kwamba washauri wake wanasema kumekuwepo na wizi.
Hata hivyo, hati yenye kurasa 45 za mashtaka inaeleza kwamba hoja hiyo inaweza kutumika, lakini Wizara ya Sheria inatenganisha uhuru wa kujieleza na tabia ya kutenda uhalifu, hatua ambazo inasema Trump alifanya katika njama yake ya uhalifu kwa kusema uongo, na hiyo wanasema ndio tabia hailindwi na katiba. Katika kesi hii, Trump ndio mtu pekee aliyeshtakiwa, ingawa hati inawataja watu wengine 6 walioshirikiana nao ambao wengi ni mawakili wake. Anashtakiwa pia kwa njama ya kutafuta orodha ya wapiga kura bandia katika majimbo 8 yaliyokuwa na ushindani mkubwa ambayo Rais Joe Biden alipata ushindi. Matangazo haya yanajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kutoka hapa Washington DC. Basi White House imesema inafuatilia kwa karibu sana mapinduzi nchini Niger, wakati ubalozi wa Marekani ukijiandaa kuondoa wafanyakazi wasio na majukumu muhimu kutoka taifa hilo la Afrika Magharibi, huku waandaji wa mapinduzi wakiwa wanakabiliwa na siku ya Jumapili ambayo ni tarehe ya mwisho ya kumrudisha madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia kutokana na ombi la jumuiya ya ECOWAS. Wachambuzi wanasema upande mwingine Moscow na Beijing pamoja zinafuatilia Niamey kuangalia fursa ya kupanua ushawishi wao. Mkamiti Kibayasi anasomea ripoti kamili.
Hii ni picha ya kusikitisha huko Afrika Magharibi. Kundi la maafisa wa kijeshi wasio na furaha juu ya usalama dhaifu na utawala mbaya kumfunga kiongozi wa nchi na kujitangaza kuwa wamechukua udhibiti. Hilo ndio lilitokea mwaka 2021 nchini Mali, baadaye mwaka huo huo nchini Guinea, na mwaka 2022 nchini Burkina Faso, na hatimaye mwezi uliopita nchini Niger.
Ce jour 26 juillet 2023, nos forces de défense et de sécurité
Leo tarehe 26 Julai mwaka 2023, sisi vikosi vya ulinzi na usalama tumeungana tena kama Baraza la Taifa la Kulinda Usalama wa Nchi, CNSP. Tumeamua kuondoa utawala ambao mnaujua.
Lakini kwa upande mwingine, mapinduzi haya ya Afrika Magharibi ni tofauti, na kwamba Washington inafuatilia suala hili saa kwa saa, kama inavyoliona, ikiwa diplomasia itamleta rais aliyeondolewa madarakani, ambaye wizara ya mambo ya nje inaelezea uungaji mkono wa kurejeshwa madarakani. Hii ni kwa sababu Niger ni mshirika muhimu wa Marekani katika kupambana na itikadi kali za Kiislamu katika ukanda wa Sahel, ikiwa na kituo muhimu cha Marekani cha ndege zisizokuwa na rubani, drones, na mamia ya wanajeshi wa Marekani nchini humo. VOA ilizungumza wiki hii na balozi wa Niger nchini Marekani kuhusu hali ya huko.
Less than 2 weeks ago, we had here a team of our militaries.
Chini ya wiki mbili zilizopita, tulikuwa hapa na timu yetu ya wanajeshi kwa mkutano na maafisa wa Marekani. Tulikwenda pamoja hadi Pentagon. Tulikwenda pamoja hadi wizara ya mambo ya nje ya Marekani, na wiki moja baadaye hatufanyi vizuri. Haieleweki hata kidogo.
Wachambuzi wanaelezea kuwa eneo hili tete lenye utajiri wa rasilimali pia liko katika njia panda na mataifa mengine makubwa, huku kundi la mamluki la Russia la Wagner likiongeza ushawishi wake katika mataifa jirani.
This is a proxy war, and there's been an ongoing proxy war in Africa for the last 3 to 4 to 5 years at least. It's sort of a new scramble for Africa.
Hivi ni vita vya wakala. Kumekuwa na vita kama hivyo vinavyoendelea barani Afrika kwa miaka mitatu hadi mine hadi mitano iliyopita. Ni aina mpya mapambano kwa Afrika. Lakini hapa majeshi ya nje ya Marekani, Russia na China, Russia inaonekana kuchukua udhibiti kama itafanya hivyo kupitia kikundi cha Wagner. China ingependa kutumia vita vya kiuchumi vinavyoitwa Belt and Road Initiative.
Wizara ya mambo ya nje Marekani ilisema hawajaona ushahidi kwamba mamluki wa Russia walihusika, lakini ilisema watajaribu kutumia ukosefu wa uthabiti. McFett anasema ana mashaka kuwa wababe hao huko Niami watakabiliwa na shinikizo kutoka Washington au Magharibi. Mataifa ya Magharibi ikiwemo Marekani mara moja walisimamisha misaada kwa taifa hilo ambalo halina bahari. Baraza la kikanda la ECOWAS limewapa viongozi wa mapinduzi hadi Jumapili kumrejesha Rais Bazoum madarakani, na wametishia kutumia nguvu iwapo hawatatekeleza hilo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na bila shaka ni kesho, na mada tukauzungumzia ni juhudi za kuhamasisha kina mama kunyonyesha watoto wao, na hasa katika maeneo ya kazini. Na sasa tunaelekea huko Tanzania, ambako wataalamu wa uchumi wametahadharisha serikali yao kuwa na utaratibu wa kuzalisha bidhaa bora ambazo zitaweza kuuzika nchi za nje kwa wingi, ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa fedha za kigeni, hasa dola, ambazo zinahitajika kwa ajili ya kununua bidhaa kutoka nje. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amir Ramadhan anatuandalia au anatuarifu zaidi.
Fedha za kigeni nchini Tanzania zimeadimika, hali iliyopelekea thamani ya dola kupanda na kuuzwa kwa gharama ya juu ya shilingi 2499 hadi shilingi 2535 kutoka shilingi 2410 hadi shilingi 2015 mwezi uliopita. Mshauri wa uchumi, fedha na kodi kutoka Dar es Salaam, Ahobokile Mwaitenda, amesema hali hiyo inasababishwa na taifa kununua bidhaa zaidi kutoka nje, pamoja na kuchukua mikopo bila ya kuwa na mikakati nafasi ya kiuchumi itakayozalisha bidhaa nyingi kuuzwa nje.
Sisi tunanunua zaidi nje, tunakopa zaidi kuliko jinsi ambavyo tunavyoweza kuuza zaidi nje na jinsi ambavyo tunapata mitaji ya kutoka nje kuja kwenye uchumi wetu.
Aidha, kuongeza uzalishaji na kuuza bidhaa nje ya nchi kwa kiasi kikubwa ni moja ya njia nzuri ya kudhibiti hali ya uchumi na kuingiza fedha za kigeni kwa taifa. Hii inajulikana kama sera ya kukuza biashara ya nje au sera ya biashara ya kimataifa. Kwa upande wake, Azizi Rashidi ambaye ni mtafiti wa masuala ya uchumi wa fedha na benki kutoka Dar es Salaam amesema kuwa njia bora ya serikali kudhibiti hali hiyo ni kuwa na uchumi unaozalisha bidhaa za kupeleka nje ya nchi kwa kiasi kikubwa ambazo zitapelekea kuingiza fedha nyingi za kigeni kwa taifa.
Kwa hiyo njia kubwa na nzuri kabisa naweza kusema inaweza kutupunguzia tatizo ni kuwa na uchumi unaozalisha na kupeleka nje ya nchi kwa kiasi kikubwa, kukuza sekta za uuzaji nje ya nchi ambazo ndio zitatuletea hela nyingi za kigeni. Kama ni kilimo, tunauza bidhaa ghafi za kilimo, tuzi process hapa ndani. Gunia moja ukiuza 100,000, ukiuza korosho ambayo ni processed utaiuza gunia moja pengine hata 300,000. Kwa hiyo ile hela ya fedha ya kigeni unayopata itaongezeka zaidi.
Hata hivyo, mtaalamu wa uchumi kutoka Dar es Salaam Joshua Lukonge amesema ili kupambana na hali hii, taifa linatakiwa kuepuka kutumia dola ambayo ni adimu na kuacha kununua bidhaa za nje ambazo zingeweza kuzalishwa ndani.
Hakuna ulazima wa kutumia dola ambayo ni adimu sana kununua bidhaa ambazo tungeweza kuzizalisha ndani. Kwa hiyo maana yake, kama kuna bidhaa ambazo zinaweza kununuliwa hapa ndani ya nchi, hakuna ulazima wa kuzinunua nje. Basi utaratibu ufanyike kama ni utaratibu wa kisheria ama ni wa kisera wa kuhakikisha hatununui bidhaa ambazo tunaweza kuzalisha ndani.
Ikumbukwe huko nyuma Benki Kuu ya Tanzania BOT kupitia mkurugenzi wa kurugenzi ya tafiti za uchumi na sera BOT Dr. Suleiman Misango
amewahi kueleza
kuwa mwenendo wa uchumi wa dunia umeathiri uchumi wao na hasa upatikanaji wa fedha za kigeni hapa nchini. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia mapinduzi nchini Niger. Kiongozi mpya wa kijeshi aliyechukua madaraka hapo Julai 26 alihutubia taifa kwa mara ya kwanza jana, kielezea mshangao wake kutokana na jinsi nchi za kigeni zimelaani mapinduzi hayo na kwamba hakuna sababu zozote za kuwalazimisha wageni kuhama kutoka nchini humo. Mapinduzi hayo yamelaaniwa kote duniani. Ufaransa pamoja na mataifa mengine magharibi yameanza kuondoa raia wake kutoka mji mkuu wa Niamey. Katika makala hii mwenzangu Abdul Shakur Abud anazungumza na Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Paris nchini Ufaransa, ambaye anaelezea jinsi mapinduzi hayo yatakavyoathiri uhusiano kati ya Ufaransa na nchi za Kiafrika.
Mapinduzi haya yanaonyesha mwendelezo wa yale ambayo yamekuwa yakitokea hivi katika siku za hivi karibuni. Tumeona kwamba kabla ya Niger kulikuwa na Burkina Faso, Mali. Kwa hivyo inaonekana kwamba Ufaransa inaanza kupoteza nafasi yake katika sehemu ambazo ilikuwa ina umuhimu mkubwa sana na ushawishi mkubwa katika siasa, uchumi pamoja na masuala ya kitamaduni.
Na Ufaransa imekuwa na sera maalum kuelekea Afrika kutokana na hizi chuki ambazo zimejitokeza kama ulivyosema, kuanzia Mali, Burkina Faso, sasa Niger, kulikuwa na Guinea. Je, unafikiri itabadili au wanasemaje juu ya siasa zake kuelekea Afrika?
Hivi karibuni Rais Macron alisema kwamba wao msimamo wao au sera zile za zamani zile za ukoloni mambo leo zilizokuwa zikijulikana kwa jina la France-Afrique zimekwisha, na kwamba Ufaransa sasa hivi inajaribu kutaka kushirikiana na hizi nchi ambazo zilikuwa makoloni yake ya zamani katika kiwango cha usawa. Lakini inavyoonekana kwamba watu kule Afrika hawaamini kwamba ni hivyo, wanahisi kwamba bado ule mtandao upo na Ufaransa bado ina ushawishi mkubwa. Kwa hivyo mabadiliko ambayo kwa mfano yametokea Burkina Faso, mabadiliko ambayo yametokea Mali, ni kwamba wanavyosema kwamba hawaoni tofauti ya kwamba leo watu wanalaumu kwamba kuna hichi kinachoitwa kudeta au sijui kama Kiswahili safi mapinduzi, lakini wanaona kwamba hata kunapokuwa katika hali ya uchaguzi ambayo inazungumzwa kama ni demokrasi, lakini wanaona kwamba marais wale ambao wako ambao wanahisi wamechaguliwa na wananchi, lakini siku zote wanakuwa wanajaribu kutaka kuongeza muda ambao unaokwenda kinyume na katiba. Kwa hivyo na hilo pia wanaliona kama ni kudeta. Kwa hiyo hawaoni tofauti ya haya yaliyotokea sasa hivi na hali ile ambayo ya zile serikali au wale marais ambao wako madarakani kwa jina la demokrasia, lakini wanazitumia katiba kuzibadilisha na kuendelea kuweko madarakani.
Na nyinyi mlioko huko Paris wachambuzi mnaofuatilia haya mambo, nini kinasababisha chuki hii? Mambo gani ambayo Ufaransa inafanya kule Afrika ambapo wananchi hawahisi kwamba wanapata faida kutokana na sera za Ufaransa?
Kwanza ninavyofikiri ni kwamba hakuna chuki dhidi ya Wafaransa kama wananchi, isipokuwa wanavyozungumza hawa watu kule ni kwamba wao wanachokipinga ni ule ukoloni mamboleo wa Ufaransa. Ukumbuke kwamba Ufaransa bado wanadhibiti sera za fedha za nchi hizi, kwa sababu sarafu za nchi hizi ambazo zilikuwa makoloni ya zamani ya Ufaransa bado ziko chini ya mwavuli wa hazina ya Ufaransa, na Ufaransa ndiyo inayoamua kiwango cha thamani ya zile pesa zao. Pia utakuta kwamba uchumi, sehemu kubwa ya uchumi za hizi nchi ina mahusiano ya kiaina fulani na Ufaransa. Kwa hivyo nchi ambazo hizi nchi ni nchi tajiri kusema kweli, lakini wananchi wake ni maskini. Kwa hivyo siku wanajaribu kushabihisha hali hiyo na ukoloni mamboleo ambao uko katika nchi zao.
Kwa mfano tukizungumzia Niger, Ufaransa inapata faida gani zaidi? Tunajua anapata uranium ambayo inatumiwa katika nuclear. Ina umuhimu gani kuhusu Niger mbali na madini na mambo mengine?
Hiyo madini ya uranium ni moja katika vitu ambavyo vinaifanya Ufaransa kutilia maanani kubaki kwake kule. Na sasa hivi na askari karibu 1,500 ambao wako kule, ambao waliitwa na rais huyo aliyepinduliwa. Lakini kwa hakika wanavyosema wenyewe ni kwamba kitu ambacho kinawafanya wajaribu kubaki ni kwa ajili ya kudhibiti vile vikundi vya serikali za Kiislamu ambavyo vinapigana kule na venye lengo la kutaka kuanzisha khalifa katika nchi tatu hizi ambazo ni Mali, Burkina Faso na Niger.
Kabla ya kumaliza matangazo, huu muhtasari wa habari. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kufika mahakamani hapa Washington DC ili kujibu mashtaka kutokana na tuhuma za kujaribu kubadili kushindwa kwake katika uchaguzi wa 2020. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba mashambulizi ya makombora ya Russia mapema leo yamepiga kanisa la kihistoria kwenye mji wa Kherson na kujeruhi takriban watu 7. Shambulizi lilifanyika kwenye kanisa la St. Catherine Cathedral, ambako idara ya huduma za dharura ya Ukraine imesema ni duru ya pili ya mashambulizi iliyojeruhi wafanyakazi 4 wa kutoa misaada. Maafisa kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati wamesema Jumatano kwamba watu wenye silaha wameua watu 13 na kujeruhi wengine 2 kwenye kijiji kimoja kilichopo kaskazini mwa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Osman Yosef, ambaye ni kiongozi wa kikabila kwenye kijiji cha Diki karibu na mpaka wa Chad, amesema kwamba kundi la watu wenye silaha liliingia kijijini humo Jumanne na kuitisha mkutano na wakazi na kisha kuwaminia risasi.
Asante sana Harrison Kamau kwa muhtasari wa habari unaokamilisha matangazo yetu ya jioni hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo hayo, mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi hapa studio ni pamoja na Harrison Kamau, Abdul Shakur Abud, kutakia usiku mwema, lakini usikose kusikiliza kwa undani hapo saa 3 usiku. Kwa herini.